بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث الصحابي الجليل الحب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka sala na salamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya kwa mara nyingine katika aljuma hii ya leo, ikiwa leo kwa mujibu wa tarikh ya Kiislamu leo ni Ijumaa ya tarehe 15 al-khamisu ashara, ni Ijumaa ya tarehe 15 ya mwezi wa Allah wa Shaaban mwaka 1446 Hijria. Sisi tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, bali tupo katikati ya mwezi huu. An-nisfu min shahri Allahi Shaaban, tumekwisha ugawa katikati mwezi wa Allah, mwezi wa Shaaban. Hakuna baina yetu na Ramadhani ila ni siku 15 au 14. Ayuhan nasu ibadallah, kwa munasaba wa mwezi huu wa Shaaban, kadhalika mwezi ambao unakuja baada yake, shahrullahi Ramadhan, ash-shahrul mubarak, mwezi wa Allah, mwezi wa Ramadhani, ambao ni mwezi uliobarikiwa. Kwa munasaba wa miezi yote hii miwili ambayo iko karibu kabisa na sisi, wa kwanza tuko nao na wa pili unapiga hodi huko mbele yetu, tuzungumze maneno yenye munasaba na masiku haya kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyo tuwafikisha. Maneno yetu yatazungumzia al-ijtihadu fi Sha'ban sabilul fawzi fi Ramadan. Al-ijtihadu fi Sha'ban sabilul fawz fi Ramadan, kujitahidi katika mwezi wa Sha'ban ndiyo njia ya kufuzu na kufaulu katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hakika mwenye pupa ya kufaidika na mwezi wa Ramadhan, shahrullahi alfadhil, mwezi wa Allah uliosheheni fadhila, mwenye pupa ya kunufaika na mwezi wa Ramadhan, basi lazima autilie umuhimu mwezi huu wa Sha'ban, auzingatie mwezi wa Sha'ban, aanze kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani katika mwezi huu wa Sha'ban. Ayuha nasu ibadallah, mwezi huu unaitwa Ash-Sha'ban. Wanasema ulama, Sha'banu huwa ismun lishahri, hii Sha'bani ni jina la mwezi huu. Na mwezi huu wa Sha'ban wanasema ulama, wa huwa baina Rajab wa Ramadhan, ni mwezi ambao unakaa katikati baina ya mwezi wa Rajab, na ni mwezi uliopita mwezi mtukufu wa Rajab na baina ya Ramadhan, katikati yake hapo ndio unapatikana mwezi huu wa Sha'ban, baina Rajab wa Ramadhan. Hilo ndio eneo ambalo unajikita mwezi huu wa Sha'ban. Wakati summiya bidhalik, wanaeleza ulama kwamba umeitwa ni mwezi wa Sha'ban kwa sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu hizo wanasema li'anna al-araba kanu yatashabuna fihi li talab al-miyah. Umeitwa ni Sha'ban kwa sababu wa Arabu huko zamani, kanu yatashabun, walikuwa wanatawanyika wakienda mbali maeneo ya mabondeni, li talab al-miyah, kwa ajili ya kutafuta maji. Mwezi wa Sha'ban kipindi chake ni kipindi cha kiangazi, tena kiangazi kikali kiasi ambacho huko zamani ilikuwa maji katika visima vidogo, katika chemchemu ndogo ndogo, yanakauka. Watu wanalazimika waende mbali katika mabonde makubwa, katika visima virefu, kwa ajili ya kutafuta maji, kwa kuwa ulikuwa ni mwezi wa ukame na ukavu, wakauita ni mwezi wa Sha'ban. Lianna al-araba yatashabun litalabi al-miyah, kwa sababu Waarabu wanakwenda mbali wakitawanyika kwa ajili ya kutafuta maji. Hii ni katika maana za mwezi huu kuitwa Sha'ban, na kuna maani nyingine wanazitaja wanawachuoni, nitosheke na hii. Qala ahlul ilm, yamtazu shahru Sha'ban biiktirabihi min shahri al-qurubati wat-ta'at. Ulama wanasema tena unapambanuka mwezi wa Sha'ban na kuwa na sifa maalumu, kwa sababu ni mwezi ambao unakaribiana kabisa na mwezi wa ibada na mwezi wa taa, wa huwa shahrullahi Ramadhan, si mwingine ni mwezi wa Allah, mwezi wa Ramadhan, jirani wa karibu kabisa wa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Sha'ban. Kwa sababu Sha'ban imepakana, imekaa jirani na mwezi wa Ramadhan, Sha'ban ikapata utukufu na ikapata hishma kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bali wanasema ulama, wayumahidu listiqbali shahri Ramadhan al-mubarak, na mwezi wa Sha'ban unafanya maandalizi, mwezi wa Sha'ban unaandaa kwa ajili ya mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Naam, Waislamu wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhan katika mwezi huu wa Sha'ban. Na ndiyo maana as-salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim walikuwa wanapoingia katika mwezi wa Rajab kisha mwezi wa Sha'ban, walikuwa wanakithirisha kuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika mwezi wa Ramadhan, wakisema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadhan, ya Allah twakuomba tubarikie sisi katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Shaaban huu tuliokuwa nao, na utufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Bali wengine wakisema Allahumma hadha Shaaban faballighna Ramadhan, ya Allah huu ndio mwezi wa Shaaban, twakuomba sisi utufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Idhan mwezi wa Shaaban unapambanuka na kupata sifa maalumu kwa ule ujirani wake wa karibu kabisa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha nasu ibadallah, hadha shahr lahu fadailuhu. Pamoja na hayo, mwezi huu wa Shaabani wenyewe una fadhila zake, unajitegemea kwenye fadhila, na haya yametajwa kwa urefu sana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kutubu sunna shahina wa hafila bidhikri fadaili shahri Shaaban. Na ukivisoma vitabu vya sunna utavikuta vimesheheni, vimejaza kutaja fadhila mbalimbali za huu mwezi wa Shaaban. Hebu nigusie baadhi ya hizo fadhaili za mwezi wa Shaaban ambazo zimekuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min fadaili shahri Allah Shaaban, miongoni mwa fadhila za mwezi wa Allah huu mwezi wa Shaaban ni hii ifuatayo: anna al-a'mala turfa'u fihi ila Allah ta'ala, ni kwamba matendo mema yananyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu. Bali wanasema ulama kal-Hafidh ibn Hajar na wengineo, al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, ni a'mali zote kwa ujumla, as-salihat was-sayyi'at, amali njema na hata zile mbaya zanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi wa Shaaban. Na huu unyanyuaji wa a'mal katika huu mwezi wa Shaaban wanauita maulama ni raf'u al-ijmali as-sanawi, ni unyanyuaji wa jumla wa amali ambazo zimefanyika katika mwaka mzima. Nyie mnafahamu kwamba al-ithnain wal-khamis, siku ya Jumatatu na Alhamisi, ni miongoni mwa masiku ambayo matendo ya waja hunyanyuliwa kwa Allah kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini matendo ambayo hunyanyuliwa kwa Allah katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, hayo ni matendo ya wiki. Matendo ya wiki hunyanyuliwa katika siku mbili, al-ithnain wal-khamis, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal a'malu as-sanawiyya, na matendo ya mwaka ambayo tumeyafanya sisi hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhifadhiwa kwenye kitabu kikuu katika mwezi huu wa Shaaban. Hayo ameeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo matendo ya umri mzima wa mwanadamu hunyanyuliwa kwa Allah katika Lailatul Qadr, katika ule usiku wenye cheo, usiku ambao hupatikana ndani ya Ramadhani katika kumi la mwisho katika yale masiku witiri. Ayuha nasu ibadallah, kunyanyuliwa matendo ya waja katika mwezi wa Shaaban kumethibiti kwenye hadithi ambayo nimetangulia kuitaja. Rawahu limamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, alhadithu hasanahu al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. Bali baadhi ya ulama wa hadithi wanaona kwamba ni hadithu sahih, hadithi ya Usama ibn Zaid, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye ni Usama, baba yake ni Zaid ibn Haritha, vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baba na mwana. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anatunukulia riwaya akisema, qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi Shaaban, sija kuonapo ukiufunga mwezi wowote katika miezi vile ambavyo unafunga mwezi wa Shaaban. Unafunga sana Shaaban, tofauti kabisa na ninavyokujua. Kunani au waswahili usema kulikoni, mbona unafunga sana? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamjibu Usama ibn Zaid kwa kumwambia, dhaka shahrun yaghfalu fihi an-nasu, huwa mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao wanaghafilika ndani yake watu, watu wengi wanaghafilika, hasa ukichangia kabla ya Shaaban palikuwa na mwezi wa Rajab, shahrullahil muharram, mwezi wa Allah mtukufu. Kwa hivyo watu wamekithirisha amal katika mwezi wa Rajab kwa sababu ni katika miezi mitukufu. Halafu baada yake unakuja mwezi wa Ramadhan, watu wana matarajio na mipango mbalimbali ya kufanya amali nyingi katika mwezi wa Ramadhan. Sasa huu mwezi wa Shaaban unabakia umeninginizwa katika akili za watu wengi, wanausahau kwa kuwa walikuwa katika Rajab kwenye ibada mbalimbali, na sasa Ramadhani inakuja wanajipanga nayo, wanaghafilika na mwezi huu wa hapo katikati, mwezi wa Shaaban. Ndio Mtume anasema dhaka shahrun, huo ni mwezi ambao yaghfalu an-nasu fi, wanaghafilika watu katika mwezi huo, baina Rajab wa Ramadhan, ni mwezi ambao unapatikana baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun, nao ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, unyanyuliwa katika mwezi huo matendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu wote, amali unyanyuliwa kwake. Na hayo nimeeleza, tumekusema fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, basi ninapendelea mimi yanyanyuliwe matendo yangu na hali ya kuwa mimi nimefunga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifunga mwezi huu wa Shaaban kwa sababu hii. Vile vile ni mwezi ambao amali za waja zanyanyuliwa. Idhan ibadallah, tunayafahamu haya kupitia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au hatuyafahamu? Ikiwa tunayafahamu, basi tujitahidi sisi kuchunga amali zetu katika mwezi huu. Ikiwa tuliharibu katika miezi iliyopita, basi tutengeneze katika mwezi huu, tukithirisha al-istighfar wa taubatu ila Allah, tuombe msamaha, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walnukthiru min al-a'mali salihat, na tukithirishe katika matendo mema, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatuhurumia sisi, akatusamehe, akaturehemu, na ikawa matendo yetu yamenyanyuliwa hali ya kuwa ni mazuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafuru rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa ulikuwa hujui kwamba huu ni mwezi wa aina gani na kuna kazi zipi zinafanyika ambazo zinakuhusu wewe na mimi, basi zinduka kuanzia sasa, jua hii ni tarehe 15, mwezi ndio uko nusu huu, fursa uko nayo, rekebisha matendo yako, tengeneza daftari lako, tengeneza amali zako, kithirisha amali za khair, achana na amali za shar, zidisha msamaha, fanya tauba, fursa uko nayo kwa kuwa uko hai na mwezi wa Shaaban haujamalizika. Na epukana na kasumba ambayo iko katika miji mingi ya Waswahili kwamba huu mwezi wa Shaaban wanauchukulia ndio mwezi wa vunja jungu. Sijui kama mnafahamu mambo haya. Wale watu waovu wanamaliza mambo yao maovu kwenye mwezi huu. Wako Waislamu ambao ikiingia Ramadhani wanaacha maovu yao, wanafunga, wanafanya ibada mbalimbali, sala na ibada zingine. Lakini Waislamu hawa wanavunja jungu. Vunja jungu ni mwezi huu, mwezi wa Shaaban. Kama ni pombe atakunywa sana katika mwezi huu, kunywa kwelikweli, ndio anaiaga pombe hivyo. Kama ni bangi atavuta sana, kama ni mirungi atachanja kwelikweli, atakesha kwa sababu kuna Ramadhani inakuja hapo mbele. Kama ni sigara atazivuta. Alafu ikiingia Ramadhani sasa, anaacha mambo yote hayo kwa ajili ya ibada ya Ramadhani. Wanauita watu waovu, huu ni mwezi wa kuvunja jungu. Kama ana kimada chake, ndio wakati wake wa kuvinjari nacho hichi, kwa sababu ikiingia Ramadhani tu kimada chafukuzwa. Muislamu huyo anataka kufunga Ramadhani, hawezi kuishi na kimada. Kwa hivyo vimada hili ndiyo soko lao kwenye kipindi hicho cha mwezi wa Shaaban, mwezi wa kuvunja jungu. Hizi ni fikra za watu waovu wajinga kabisa. Ayuhannasi, mwezi huu matendo yetu ya mwaka mzima yanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una ujasiri wa kiasi gani wewe wa kuhitimisha matendo yako na mambo maovu? Na nyinyi mnafahamu bora ya amal ni ile amali ya mwisho, al-umuru bil khawatim, mambo yanahitimishwa kwa kheri. Wewe ndugu yangu Muislamu unauita Shaaban ni mwezi wa vunja jungu, unaohitimisha kwa maasi na maovu mbalimbali, ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu si mwezi wa uovu, na hatukubaliani sisi na matangazo ya shari ambayo hufanywa na baadhi ya watu katika mwezi huu, mwezi wa vunja jungu kadha wa kadha. Klabu zinafunguliwa, matamasha yanaandaliwa, mabonanza, wanaitwa Waislamu kwa ajili wakavunje jungu. Hatukubaliani sisi na fikra hizi. Idhan barakallahu fikum, nataka mfahamu huu ni mwezi ambao amali zetu zaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiandae na tukae sawa, matendo yetu yanapanda kwa Allah tukiwa sisi tuna hali gani. Lakini jambo jingine katika fadhila za mwezi wa Shaabani, sambamba na hili ambayo nimelitaja, ni kathratu siyami nabii sallallahu alaihi wa sallam fihi, ni wingi wa funga za mtume sallallahu alaihi wa sallam ndani ya mwezi huu. Walillahi alhamd, katika huu mwezi wa Shaabani mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa ni mwingi wa kuufunga mwezi huu wa Shaabani. Qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Aisha radhiyallahu ta'ala anha زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين أنا سمولي كما عند البخاري أكسيما لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. هكو أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا فوند موزي ووت كوينجي كلك موزي وشعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. عائشة نسيما أكسيستيزا، kwani hakika yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anaufunga mwezi wa Shaabani wote. Kana yasumu Shaabana kullahu. Alimamu Alhafidh Ibn Hajar Alasqalani rahimahullah katika Fathul Bari chini ya hadithi hii anatoa maelezo nini muradi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuufunga mwezi wa Shaabani wote. Qala ay mu'dhamahu, maana yake alikuwa anafunga sehemu kubwa ya mwezi wa Shaabani na hakuwa akiumaliza wote, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi wa Shaabani. Qala al-Hafidh al-muradu mu'dhamuhu, amesema al-Hafidh al-Hajar muradi wa kufunga mwezi wote wa Shaabani ni kufunga sehemu kubwa ya Shaabani. Kisha anasema kama qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, كما في ليلي قسم عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية أخرى عند مسلم قد كرواية نجينة قد كسوي مسلم عائشة قسمة ما علمته صام شهرا كاملا إلا رمضان سكم فهام متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمي وفونغ مويز كميل بمعنى سكو شرنتيس أو ثلاثين اسبق ورمضان. إذن مرادي وكفونغ شعبان وطي نكفونغ سهمكوب وشعبان kufunga masiku mengi ndani ya Shaaban. Na haya ndio madhehebu ya jumhuru ulama, wanaona kwamba Shaaban mtume alayhi salam alikuwa akifunga masiku mengi na si kuifunga Shaabani yote. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ميونغوني مفاديلا زينزوباتيكانا كتك موزي هو شعبان تليوناو ونسمع علماء نغفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان نكسمهي ومذانبي كتك ولي أسيك ونوس يا شعبان أسيك وتريك من تانو يا موزي وشعبان ليوهي ni tarehe 15 ya Shaaban. Usiku wa siku hii ambao umetangulia Lailatul Khamis ulikuwa ni usiku wa Al-Khamis, usiku wa jana, ndio usiku wa tarehe 15. Miongoni mwa fadhila za Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala uwasamehe waja wake katika usiku wa nusu ya Shaaban. Na haya yamekuja kwenye hadithi iliyothibiti inda al-Imam Ibn Majah القزويني رحمه الله تعالى قد كسننياك كبدي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان Hika Allah subhanahu wa ta'ala hutokeza, inna Allah la yattali'u. Hika Allah subhanahu wa ta'ala hutokeza, fi laylatin nisfi min Sha'ban, katika usiku wa nusu ya Sha'ban. Na katika baadhi ya riwaya imekuja inna Allah yanzilu. Hika Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Na ulama wa ahli sunna wanasema kushuka kumethibiti kwenye hadithi nyingi, miongoni mwa hizo ni hadithi hii. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka usiku wa nusu ya Sha'ban, usiku wa tarehe 15 ya Sha'ban, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka fi kulli layla, katika kila usiku inapofika theluthi ya mwisho wa usiku, hina yabqa thuluthu layli al-akhir. Haya ni miongoni mwa maeneo ambayo ahlus sunna wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, na kushuka ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala athabita, kama tunavyosema wa huwa min as-sifati al-fi'liyya, ni katika zile sifa za kimatendo. Yafaaluha Allah subhanahu wa ta'ala mata shaa wa kaifa shaa, wakati atakao na kwa mtindo atakao. Tuamini kwamba Allah anashuka, wa huwa nuzulun haqiqiyun, ni ushukaji wa hakika, lakini hatujui kaifia yake. Kaifa yanzilu la na'lamu, walakin ma ma'na an-nuzul, an-nuzul al-haqiqi, ndio itikadi ya al-sunna wal-jamaa. Sasa Allah shuka na hutokeza katika usiku wa nusu ya Sha'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, tumeyasema, na anawasamehe viumbe wake wote, illa limushrikin au mushahinin, isipokuwa mshirikina au mgomvi, mtu mwenye shirki. Alkafiru almushrik, kafiri mshirikina hapati msamaha Allah katika usiku huo. Kadhalika mushahin, almushahin almukhasim, mgomvi, mtu ambaye yupo katika bifu na ndugu yake, hawasemani, hawazungumzishani, wenyewe wana ugomvi, kwa hiyo wamenuniana. Watu hawa ni miongoni mwa wasiosamehewa katika mwezi huu wa Sha'ban, tena wamejumuishwa na washirikina kwa sababu ya watu ambao hawasemi. Sasa wajitazame na kujitathmini, wale watu ambao baina yao pana magomvi, magomvi ambayo yamepelekea wamekatana, hawasalimiani, hawazungumzi, hawatoleani bashasha kwa sababu wana ugomvi fulani. Tengenezeni baina yenu, mnapoteza fursa hizi za kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna miongoni mwetu mwenye jur'a kwamba hahitaji msamaha wa Allah, kwamba krediti zake za mema ziko full kabisa, yeye hahitaji msamaha wa Allah. Hakuna mtu huyo maadamu ni mwanadamu. Fursa hiyo, ayuhan nas ibadallah, kwa haraka haraka nikimalizia mazungumzo yangu haya, nitaje baadhi ya masaili ya muhimu katika mwezi huu wa Sha'ban. Dhikru baadhi almasaili almutaalliqati bi shahri Sha'ban, nikutaja baadhi ya mambo yenye kufungamana na huu mwezi wa Sha'ban. Jambo la kwanza, mal hikma min siyami shahri Sha'ban, pana hikma gani basi ya sisi kufunga mwezi huu wa Sha'ban, kuna hikma yoyote? Al-Imamu al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake adhim Lataif al-Ma'arif fima limawasim al-am min al-wadhaif, anasema rahimahullahu ta'ala katika ukurasa wa 138, anasema siyamuhu katamrini ala siyami Ramadhana, kufunga mwezi wa Sha'ban ni kama vile kufanya mazoezi juu ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Lialla yadkhula fi sawmi ramadhana ala mashaqqatin wa kulfa, kwa ajili yasije akaingia muislamu katika mwezi wa Ramadhani juu ya tabu na kujikalifisha. Pana watu kwa kuwa hawajizoesha kufunga, ile Ramadhani kwao ni kama adhabu. Mtu anataabika ukimwona kanyong'onyea kwelikweli, kapauka, kazi yake kulala tu. Nini bwana somo bwana, imekaza kwelikweli. Ni kwa sababu ni mtu wa kula tu, hana mazoea ya kufunga, anataabika katika mwezi wa Ramadhani. Bali pana watu hawawezi kufanya kazi Ramadhani, ni mwezi wa kulala na kuangalia movie na kucheza keram na madrafti. Kazi pia hawawezi, nini bwana Ramadhani bwana jua hili. Lakini pana vidume ambavyo vimejizoeesha kufunga. Hiyo Ramadhani ni kama miezi mingine kwenye jambo la kufunga. Anauzingatia ni mwezi tu wa kuhirisha kheri kwa sababu una fadhila nyingi. Lakini somo haimtatizi. Atafunga na atafanya mambo yake. Na wallahi pana wengine wana kazi ngumu. Kazi za kubeba zege, za kuchimba mitaro, mafundi hufanya kazi juani kutwa nzima lakini hawaachi somo kwa sababu wamejizoeesha kheri. Kama walivyokuwa salafu saleh, jihadi ngapi zimefanyika ndani ya Ramadhani, ghazawat. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akenda jihadi na masahaba zake ndani ya Ramadhani, hawakuwa ni watu wa kulala. Sasa huu mwezi wa Shaabani, barakallahu fik, ni sehemu ya mazoezi bwana kwa ajili ya kufunga Ramadhani. Bal anayefunga Shaaban, anasema al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah, bal qad tamarrana ala siyami wa atadahu, bali anakuwa mtu amejifanyia mazoezi, amejizoesha juu ya kufunga na ameizoea hiyo funga. Wa wajada bi siyami Shaaban qablahu halawa tasiyami wa ladhatahu, na atapata mfungaji kwa kuifunga Shaabani kabla ya Ramadhani atapata ladha ya kufunga na atapata utamu wa funga. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, fayadkhulu fi siyami ramadhana, na ataingia muislamu katika mwezi wa Ramadhani biquwwatin wa nashati, kwa nguvu na uchangamfu wa hali ya juu, kwa sababu katanguliza funga nyingi kabla ya hapo. Hilo ni jambo la kwanza. Masala hapa na masala ya kielimu niyataje kwa ufupi nikipita. Kaifa najma'u baina hadithi, vipi tutakusanya pamoja baina ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema idha intasafa Shaabanu fala tasumu, inapofika nusu Shaabani msifunge. Yani kama hivi leo ni tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani, pana baadhi ya shabab wameniuliza hili swali, nikasema majibu yake nitayatoa hapa katika mimbar. Inapofika Shaabani nusu kama hivi, imekuja hadithi, wa hadha alhadithu sahihun rawahu ashabu sunan min hadithi abi huraira, ni hadithi imethibiti, hadithi abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Tumenasema pindi inapoingia nusu Shaabani msifunge, kuna hadithi hii. Lakini kuna hadithi nyingine, hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda al-imam abi daud katika sunan abi daud, anasema Aisha kana ahabba ash-shuhuri إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكوا ونكبنز زيدي كتك ميزي ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان كواجل يأيكو فونغه وميزي لميزي وشعبان. كيش أنا سيما عائشة رضي الله عنه ثم يصله برمضان. كيش أنا وونغانيشا هو ميزي وشعبان رمضان. هاي حديث يا عائشة يا ونيشة متوم يا كيونغانيشة ميزي وشعبان رمضان. حديث يا أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. شعباني كينجي نوسو مسيفونجتنا. جواب يا كيونغانيشة بين حديث بيلي هيزي نيني. الحمد لله علماؤنا maulama wetu wameshamaliza kazi ya dini na ilmu. Al-allamatu al-mufti Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu kilichokusanya fatawa zake majmu'u al-fatawa na rasaili za al-allamatu ibn Baz juzuu ya 15 ukurasa wa 385 anasema, namnukuu kwa ufupi, amma al-hadithu alladhi fihi النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح. ابن باز anasema ama ile hadithi ambayo ndani yake pana katazo kuhusiana na kufunga baada ya kuingia nusu Shaaban, asema sheikh rahimahullah فهو صحيح, hadithi hiyo ni sahihi bwana. Kisha anasema kama qala al-akh al-allamatu al-sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Kaliye maulama walivyokuwa wanapendana na kutajana kwa kheri, asema kama vile ambavyo amesema ndugu al-allama mwana wa chuoni mkubwa Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Sheikh Ibn Baz ameegemeza tasihi yake kwa nani, kwa ndugu yake Al-Allamatu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema wal muradu bihi, na muradi wake huko kukatazwa kufunga Shaabani inapofika nusu, chukua hiyo jawabu sasa, muradi wake annahyu anil ibtidai, annahyu an ibtidai saum, ni kukatazwa kuanza kufunga baada nisfi, baada nisfi, baada ya Shaabani kuingia nusu. Kuna mtu imeandama Shaabani toka mwanzo alikuwa hafungi, hajafunga tarehe moja wala tarehe mbili na kuendelea, amesubiria Shaabani imefika nusu kama vile leo ndio anaanza kufunga. Ibn Baz anasema muradi wa makatazo ya hadithi ya Abi Huraira, idha intasafa Shaaban fala tasumu, muradi wake annahyu an ibtida'i sawmi ba'da an-nisfi, ni katazo lake ni kuanza kufunga baada ya mwezi wa Shaaban kufika nusu. Amma man sama akthara ash-shahri aw ash-shahra kullahu faqad asaba as-sunnah, ama yule ambaye amefunga sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban kutoka mwanzo, masha Allah, anagonga sunna zake, anafunga tu, au akaufunga wote kwa tafsiri ile ya Al-Hafidh Ibn Hajar, kwa maana sehemu kubwa ya Shaaban, faqad asaba as-sunnah, huyo basi ameipatia sunna. Idhan, kwa wale ambao wamekuwa na utaratibu wa kufunga Shaaban toka ilipoandama, na waendelee kufunga hata baada ya kuingia tarehe 15 ya Shaaban na kuendelea. Gogoro na kizaazaa ni kwa wale ambao hawakuwa wameanza kufunga Shaaban toka mwanzo, wanataka kuanza sasa, hadithi inawakataza. Wanachoambiwa hawa wavizie zile somo za sunna zinazopatikana katika siku hizi al-ithnain wal-khamis, kama Jumatatu na al-khamis, ukiamua funga somo ya Daud, sum yauman wa aftir yauman, lakini si kufunga Shaabani kama Shaabani. Jawabu hilo ni kwa wale vijana ambao waliuliza swali la mwisho la kumalizia hapa, barakallahu fikum, nalo la muhimu sana, takhsisu yawman nisfi min Shaaban bisiyami walqiyami walihtifali bilailatihi. Kuna baadhi ya watu hufanya hivyo, kuhusisha hii nusu ya Shaaban, Shaaban inapoingia tarehe 15, hasa usiku wa tarehe 15, ule usiku wa jana na mchana wake ambao ni leo. Kuna watu wanahusisha siku hii na funga na kisimamo cha usiku wa kiswali, bali wengine usherehekea walihtifali bilailatihi, na kusherehekea usiku wa tarehe 15 ya Shaaban. Mambo haya yanafanywa na baadhi ya Waislamu katika baadhi ya miji. Inawezekana katika mji wetu mambo haya yako kwa uchache, lakini katika baadhi ya miji yapo kwa wingi, ila hapo katika mji huu yanapatikana kwa huo uchache. Iko baadhi ya misikiti ningependa ningeitaja, jana ilikuwa ina sherehe za adhikari wakisoma burda na vitabu vingine mbalimbali vya tawassul, wameswali qiyamul layl tahajjud, na leo watu wameamka na funga, kwa sababu ni siku ya 15 ya Shaaban. Usiku wake na mchana wake kwa wao ni siku maalumu za ibada. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa ana maneno marefu, nataja mafupi tu, anasema takhsisu al-yawm al-muwafiq lin-nisf min Shaaban bis-sawm makruhun la dalila alayhi, kuhusisha siku ambayo inawafikiana na nusu ya mwezi wa Shaaban, kwa maana tarehe 15, kuhusisha siku hii bisawmi, kwa funga maalumu, fa makruhun, ni jambo la haram, makruhu yao hawa ni haram, ni jambo la haram, la dalila alayhi, halina ushahidi juu yake. Bali katika majmuu al-fatawa na rasail za al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ametoa maneno na yeye pia ya kuzungumzia jambo hili la kufunga na kusimama usiku kuswali na kusherehekea katika siku ya 15 ya Shaaban, ima mchana wake au usiku wake, قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كوني كتابه هيك الكتاب juzuu ya kwanza ukurasa wa 186 anasema rahimahullah min albid'i allati ahdathaha ba'dhu an-nasi bid'atu al-ihtifali bi laylati nisfi min sha'bana, miongoni mwa bid'a ambazo wamezizua bid'a hizo baadhi ya watu ni bid'a ya kusherehekea usiku wa nusu ya sha'bani. Baadhi ya misikiti ni sherehe na vyakula vinaletwa, watu wanasoma burda, wengine wanasoma mlango wa nne, wakamswalia mtume, baada ya hapo wakala, alafu na usiku pakaadhiniwa salatu jamia, watu wakaja msikitini kwa ajili ya qiyamul layl. Haya tumeyashuhudia sisi katika miji yetu na yanaendelea hivi sasa katika miji mingi ya Uislamu. Sheikh anasema jambo hili ni bid'ah, halijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali nasema watakhsisu yaumiha, na kuhusisha huo mchana wake hiyo siku ya 15 bisiyami, kwa kufunga, kwa sababu wazushi wanafanya ibada usiku, usiku wa jana za maulidi, dua, dhikri na kuswali, alafu mchana wanaamka na saumu. Sheikh Ibn Baz anasema watakhsisu yaumiha bisiyami, na vile vile kuhusisha ule mchana wake huo usiku kwa funga ni katika mambo ya bid'a vile vile. Anasema walaysa ala dhalika dalilun yajuzu li'timadu alayhi, na hakuna juu ya hilo dalili yoyote ambayo inajuzu kuitegemea juu yake. Hakuna dalili ya kuswali usiku wa nusu ya Shaaban wala kufunga mchana wake, hakuna dalili yenye kufaa kutegemewa. Kisha akasema rahimahullah akimalizia, wama warada fi fadli salati fiha fakulluhu mawdhu'un, na yale yaliyopokelewa katika fadhila za swala ndani ya usiku huo, naam, pana watu walingania qiyamul layl, tahajjud, salatu jamia, eti usiku wa 15 wa Shaaban. Wama warada fi fadli salati fiha, na yale yaliyopokelewa katika fadhila za swala katika usiku huo wa 15, fakulluhu mawdhu'un, yote ni ya uongo, ni hadithi za kutunga na kubuni. Ndugu zangu Waislamu, nimalizie kwa nasaha zangu kwa wale Waislamu ambao wana madeni ya Ramadhani, minarrijali wan nisa, katika wanaume na wanawake, na hasa hasa nikizungumza na wanawake ambao wengi wao hupatwa madeni katika Ramadhani kwa sababu mbalimbali. Kuna ambao wanakuwa wananyonyesha wanashindwa kufunga, wengine wanakuwa wajawazito, mimba zinawasumbua hawawezi kufunga, wengine wanapata na haidhi haifai kufunga katika haidhi. Kuna ambao wanakuwa na nifasi, damu za uzazi katika Ramadhani. Kwa hivyo wanawake wengi wanakuwa na malimbikizo ya madeni ya saumu ya faradhi. Lakini pia wanaume wako wenye madeni kwa sababu ya maradhi, waliumwa katika Ramadhani, wengine walisafiri kwenda huku na kule walishindwa kufunga na sababu mbalimbali. Pana watu wana madeni, wengine madeni yao ni makubwa na wengine madeni yao ni ya wastani, wengine madeni yao ni madogo, maana masiku machache. Shaaban katika nafasi yake mwezi huu ni mwezi wa kujiandaa na Ramadhani. Miongoni mwa maandalizi, malizana na madeni ya Allah ya Ramadhani iliyopita, uingie katika Ramadhani ijayo ukiwa safi, hudaiwi. Kwa hivyo Shaaban ni katika sehemu ya kukidhi madeni ya Ramadhani iliyopita. Abi Salama rahimahullahu ta'ala at-tabi'iyul jalil anasimulia nasema sami'tu Aisha radhiyallahu ta'ala anha taqul, nilimsikia Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadhana fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema ilikuwa yanakuwa juu yangu ilikuwa inakuwa juu yangu saumu ya deni ya Ramadhani, na siwezi mimi kulipa deni hilo illa fi Shaaban, isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na inataja kwamba nisa'u salaf, nisa'u sahaba, wanawake wa kisahaba kadhalika katika asili za tabi'in watba'u tabi'in, wanawake wengi walikuwa wakitumia Shaaban ni fursa ya kulipa madeni yao ya Ramadhan. Hivyo tuwakumbushe wake zetu, mama zetu, dada zetu, anti zetu, bibi zetu, tuwakumbushe madeni ya Ramadhan na tuwasaidie kulipa madeni hayo katika mwezi huu wa Shaaban, kwa kuwa hakuna siku nyingine za kulipa. Isije ikaingia Ramadhani ya pili bado wanadaiwa Ramadhani iliyotangulia, watakuwa wana wajibu wa kulipa deni wa kafara, jambo lilikuwa gumu zaidi. Sasa tuwawahi hawa dada zetu hawa, hawa wake zetu hawa, tuwakumbushe na tuwasaidie katika jambo hili la kulipa madeni yao. Tukubali kujishusha katika baadhi ya haki zetu, wale wake zetu wafunge watimize madeni yao, tuwasaidie katika kheri. Ndugu zangu katika imani, huu ndio mwezi wa Shaaban, mwezi wa kujipanga kwa ajili ya Ramadhani. Watu walipe madeni wanaodaiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Ramadhani iliyopita. Lakini pia mwezi huu wa Shaaban ni mwezi wa maandalizi ya kimazingira. Andaa mazingira yako ya nyumbani kwako, katika msikiti wako, katika store yako, andaa mazingira kwa ajili ya kumpokea mgeni wa Ramadhani. Bali kwa wale wenye kipato, Allah amewafungulia riziki, wana mizunguko ya pesa, waziandae bajeti mapema kabisa. Andaa bajeti zako za azzaka. Wako baadhi ya Waislamu Allah amewafikia, wanaziona fursa. Kuna watu zaka hutoa Ramadhani, huchelewesha zaka zao mpaka aitoe Ramadhani kwa sababu ya fadhila za kutoa katika mwezi wa Ramadhani. Bali wengine hawacheleweshi, wanawahisha. Pengine ameshatoa zaka ya mwaka uliopita, lakini kwa fursa ya Ramadhani anatanguliza zaka yake kwa kuikadiria, na kama itakuja kuzidi atakuja kulipiza kile kilichozidi. Wako watu hawa ambao wanazipanga bajeti na kuandaa mahesabu kwa ajili ya Ramadhani. Sisi hali zetu ni mbaya sana. Ukimwona Muislamu anaandaa mahesabu, ima ni kwa sababu ana hofu kwamba amepigwa, labda kaibiwa, sasa ngoja nipitie hesabu, au pana TRA wanamuandama, ndio miezi yao, wazee wa mapato wataingia. Lakini mtu anaandaa hesabu zake kwa hiari yake kwa ajili ya ibada, yani kama kuna haki ya zaka nidiriki Ramadhani, nitoe zaka ndani ya Ramadhani. Hawa ni watu wachache sana. Tunawakumbusha watu wenye vipato, wafanya biashara, andaeni hesabu za zaka. Ramadhani inakuja mbele hapo, mtoe zaka katika mwezi wa Ramadhani. Kuna ujira mara mbili, ujira wa zaka wa zaka na ujira wa matendo kukubaliwa na kuongezewa thamani yale matendo, ile ajiri inakuwa ni maradufu katika mwezi wa Ramadhani, huwezi kupata katika miezi mingine. Andaeni bajeti za zaka, bajeti za sadaka. Kama sio zaka, andaa bajeti ya sadaka, andaa bajeti ya kufuturisha. Wako watu wengi katika Waislamu ni maskini, mafukara, hawana ujanja kupata futari, hawana. Hayo maharagi ya sukari unayasema wewe, watu hawana hata dona. Hizo tambi, sijui jelebi, vibibi vya nazi, hizo mwambia na nyinyi. Pana watu hawana hesabu hizo, anatafuta dona kwa ajili ya futari na halipati. Hizo habari za miogo ya nazi na samaki, mambo yenu nyinyi. Pana watu hawapati hata uji ule wa muogo wa Ramadhani. Ziko familia hizo, na baadhi ya familia hizo twazijua. Jipangeni enyi wenye fedha, nyinyi wafanya biashara, jiandaeni kwa ajili ya kuwafuturisha Waislamu wasio na kitu, kuwapa daku Waislamu. Kuna watu wanaswali nao qiyamul laili hapa, baada ya swala watu wanachanguka, unamwona mtu anatoa macho, hana pa kula daku. Baadhi ya misikiti na qiyamul laili swala yake inasogezwa mbele, watu wanaswali kubele alfajiri, watu wanaondoka, pana watu wanabakia msikitini hawana hata daku. Tujipange kwa ajili ya watu hawa. Mipango na bajeti zinawekwa sasa hivi katika mwezi huu wa Shaaban, ili tukiingia ndani ya Ramadhani ni utekelezaji na kutumia fursa. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan. Aqimi salat.